izdanje podcasta Radnički glas za 7. jul 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Daša Stevović, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Morate znati da je župan ne samo sada, već i prije, u pregovorima koji su vođeni recimo od strane sindikata obrazovanja, medija i kulture za vrtiće u Kninu, rekao da on neće potpisati kolektivni ugovor, da ga na to može natjerati samo Bog i žena.
Primjer da je jedna organizacija, upravo pozivajući se i na zakon o rodnoj ravnopravnosti, zabranila jednoj drugoj ženskoj organizaciji da održi čitalačko veče u gradskoj biblioteci.
Bilo koja akcija koju ćemo želiti da organizujemo na radnom mestu da zaplašimo poslodavca, bilo da je reč o štrajku ili o nekoj akciji koja poslodavca ne oštećuje direktno, nužno zahteva da sindikat na svojoj strani ima većinu svih radnika.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Anitom Jurić-Golo iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske o štrajku radnika Ceste Šibenik radi usklađivanja pravilnika o radu sa kolektivnim ugovorom. U rubrici Forum slušate izlaganje Jelene Lalatović o jezičkim politikama koje suzbijaju slobodu govora. U rubrici Radionica slušate treće poglavlje iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju u kome govorimo o mapiranju radnog mesta. Preko 700 radnika i radnica turske tekstilne fabrike Jeansi u Leskovcu otpušteno je 5. jula putem SMS poruke kojom se najavljuje da fabrika ide u likvidaciju. Podsjećamo, fabrika Jeansi je još krajem prošle godine oglasila prodaju dela imovine, a nakon kašnjenja januarskih plata, radnici fabrike organizovali su spontane obustave rada. Nakon što su plate isplaćene, a radnici se vratili na radna mesta, usled smanjenja obima rada upravo odlučuje da pošalje preko 1000 zaposlenih na dvonedeljni godišnji odmor. Paralelno s tim, nemačka metalska fabrika Gruner iz Vlasotinca nakon inicijalnih 30 zaposlenih otpustila je još 70 radnika. Fabrika je krajem prošle godine otvorila četvrti pogon i najavila otvaranje oko 200 radnih mesta u Vlasotincu. Širom Francuske bukte protesti nakon što je policija ubila 17-godišnjeg mladića afričkog porekla u Nanteru, radničkom predgrađu Pariza. Policijsko nasilje naročito je učestalo u siromašnim, radničkim predgrađima većih francuskih gradova, a do izražaja je došlo i tokom talasa masovnih protesta protiv penzione reforme ranije ove godine. Nakon što su učesnici protesta postavili barikade i zapalili nekoliko opštinskih zgrada, država je na ulici izvela desetine hiljada naoružanih pripadnika policije koji su ih napali suzavcem, te je uhapsila na stotine ljudi. U trgovinskom ratu između Sjedinjenih američkih država i Kine, ove nedelje došlo je do novog zaoštravanja, nakon što je Kina najavila drastične restrikcije na izvoz dva metala, galijuma i germanijuma, čija proizvodnja je skoro u celosti u Kini. Ovi retki metali ključni su za proizvodnju naprednih poluprovodnika, vezanih za razvoj takozvane veštačke inteligencije, kao i za vojnu industriju. Kina i dalje ne može sama da proizvede nove generacije čipova, a SAD sputavaju razvoj ove industrije u Kini nizom restriktivnih mera, od kojih je najnovija zabrana korištenja cloud internet servisa. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u sredu, 12. jula, a govorit ćemo o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Također vas pozivamo da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u Planinarskom domu Kablar od 3. do 6. augusta. Središnji deo programa biće posvećen našem programu radionice kako do borbenog sindikata. Prijavu, kao i detaljne informacije o svim našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Da slušate podcast Radničkog glasa, moje ime je Stefan Đurđević. U rubrici Pogon razgovaram sa Anitom Jurić-Golo iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u vezi sa štrajkom u cestama Šibenik, koji traje već 3 nedelje. Pored smene direktora zbog malverzacija, radnici zahtevaju da pravilnik o radu bude usklađen sa postojećim kolektivnim ugovorom. Da li mi možeš reći nešto više o razlozima štrajka, nešto detaljnije o zahtjevima?
Pa u svakom slučaju, štrajk je započeo prvenstveno iz razloga što poslodavac nije želio kolektivno pregovarati s radnicima i regulirati materijalna i druga prava na nivou Cesta Šibenik, iako postoji kolektivni ugovor još devet cestarskih firmi koji je na snazi do 10. mjeseca, radnici su željeli regulirati svoja prava i obveze na nivou Cesta Šibenik, što imaju pravo. No, međutim, poslodavac nije pokazao volju sjesti za stol sa predstavnicima sindikata i predstavnicima radnika. Već je, iako je 9. znači 5. pokrenuta inicijativa za kolektivne pregovore, nije odgovorio na tu inicijativu, nego je donio pravilnik o radu i pravilnik o sistematizaciji koji se protive u jednom dijelu odredbama Zakona o radu, posebno onih koji se tiču plaća radnika. U tim pravilnicima plaća bi trebala biti 70% fiksna, a 30% varijabilna, što u biti ne daje nikakvu sigurnost radnicima jer ne znaju kakva će im plaća biti, niti postoje nekakvi konkretni načini utvrđenja tog varijabilnog dijela, što naravno je protivno Zakonu o radu. Isto tako je tim pravilnicima predviđeno zaključenja ugovora o radu protivno Zakonu o radu, tako da radnici ne znaju za koje radno mjesto će im poslodavac ponuditi ugovor o radu i tu se on poziva na nekakve odredbe koje uopće nisu predviđene Zakonom o radu, već Zakonom o trgovačkim društvima. Tako da evo, to je osnovni razlog, a što se tiče plaća radnika, plaća radnika je gotovo jednaka minimalnoj plaći koja je utvrđena uredbom Republike Hrvatske, što je i dugo se nije mijenjala, tako da je nužno bilo zbog povećanja troškova života zatražiti povećanje od 15 plaće radnicima i to je nekakav minimum. Dakle, plaća je spremačica jednaka minimalnoj plaći, a cestara recimo oko 600 eura neto. Naravno, nekakva druga materijalna i druga prava bi bila utvrđena tim kolektivnim ugovorom, međutim nismo došli do toga, nažalost.
Kako je tekao proces organizacije štrajka?
Pa kao što sam rekla, prvo je krenula inicijativa od strane sindikata. Nije bilo odgovora, nego već sljedeći dan su oni dostavili pravilnik o radu i o sistematizaciji na savjetovanje radničkom vijeću. I radničko vijeće naravno se nije suglasilo s tim aktima jer su zakoniti, međutim oni su na nadzornom odboru i na skupštini glasali te pravilnike koji su stupili na snagu. Poslali su ugovore, te nove ugovore o kojima pričam, radnički potpis, koji su onda kasnije povukli jer su shvatili naravno da su ti ugovori nezakoniti. I nakon toga, dakle 6. je donesena, 6.6. je donesena odluka o početku i najavi štrajka, sve sukladno Zakonu o radu. I 7. je najavljen štrajk javno, dakle ispred upravne zgrade Ceste Šibenik i poslodavcu i javnosti. Najavljeni razlozi su najavljeni štrajka, vrijeme, mjesto, način održavanja štrajka. Poslodavac nije uopće surađivao. Dakle, iako od poslodavca treba doći inicijativa da se utvrde nužni poslovi, on to nije napravio. To su radnici sami utvrdili nužne poslove sukladno Zakonu o cestama, jer nisu željeli naravno nanositi ni na koji način štetu svoje firme. Moram naglasiti da su štrajku pristupili svi radnici, dakle svi radnici osim direktora. Direktor ničim nije pokazao da bi želio s njima razgovarati. Radnici su pokušavali razgovarati i s direktorom i sa županom Markom Jelićem. Da. Zato što moram naglasiti, firma je, dakle, osnivač je županija Šibenskog ministra, tako da je predstavnik skupštine društva je župan. Kad je pokrenut postupak mirenja, po zakonu mora biti postupak mirenja kad nema odgovora poslodavca da će pristupiti kolektivnim pregovorima, tada je poslodavac, odnosno direktor društva je rekao da on ne može kolektivno pregovarati, iz razloga što nema dozvolu župana. Dakle, da mora vezati konja tamo gdje mu gazda kaže, a gazda bi u tom slučaju bio župan. Isto tako, čitavo to vrijeme, takli su dan, iako je inicijativa bila, bilo je pokušaja predstavnika sindikata i predstavnika radnika isto tako da dođu do župana, da pokušaju s njim razgovarati, kako se ne bi nanosila šteta društvu, jer mislim, nikome nije u cilju da bude u štrajku, niti da firma ne radi, to radnicima nije želja. Međutim, oni su cijelo vrijeme se pozivali na to da čekaju presudu Vrhovnog suda. Prvo su čekali presudu Županijskog suda, pa su čekali presudu Vrhovnog suda. Rekli su kada dođe presuda Vrhovnog suda, jer su smatrali da će biti utvrđeno da je štrajk nezakonit, onda ćemo kao sjesti i razgovarati. Međutim, Županijski sud je odbio njihovu tužbu i znači utvrdio je da je štrajk zakonit. To je bilo 13.6. A 27.6. već je Vrhovni sud, to sve ide dosta brzo jer po zakonu su kratki rokovi, 27.6. je Vrhovni sud isto tako odbio žalbu i utvrdio da je štrajk zakonit, da ima opravdani i zakonit cilj razloga, to su promicanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika i kolektivni pregovor koji je poslodavac stalno odbio. Evo, to bi bilo nekako, međutim, mi smo sad dogovorili, dakle, oni su odbijali čitavo vrijeme pod izlikom, jer čekamo da presudu, tako kad su dobili presudu, mi napokon sutra se nalazimo sa županom, znači predsjednik Saveza samostalnih sindikata, koji je Novosel, i predsjednik sindikata prometa i veza, i ja, a isto tako tu će biti predstavnici radnika, koji su u pregovaračkom odboru. Ja, nažalost, moram reći da ne očekujem previše od tog sastanka, jer mi smo pripremili sporazum o kolektivnim pregovorima, za koje tražimo da se taj sporazum piše i od strane župana i od strane sadašnjeg direktora, za koji se traži smjena, gdje se utvrđuju uvjeti i način provođenja tih kolektivnih pregovora. Međutim, imamo neke naznake, odnosno imamo informacije da je sazvana sjednica nadzornog odbora protivno poslovniku nadzornog odbora, i to ovaj vikend, i elektronski su doneseni zaključci, gdje se stalno, dakle, bez obzira što se u prvoj točki navodi da je Vrhovni sud utvrdio da je štrajk zakonit, oni se cijelo vrijeme pozivaju na pravilnik o radu i pravilnik o sistematizaciji. Dakle, oni ustraju da plaće, učinkovitost i ovaj varijabilni dio da i dalje postoji i da bude reguliran pravilnik. Bez obzira što su rekli da će sjesti, dakle, za pregovore, svemu sudeći, oni će i dalje insistirati na tome. Tako da, evo, čisto sumnjam da će se, mislim, ne znam, možda se nešto dogodi, možda se iznenadimo pozitivno, ali s obzirom da je nadzorni odbor, da su 400 člana postavljena od strane županije, dakle, nadzorni odbor ipak daje nekakav stav samog župana, županijske skupštine, ne znam kako će se to sve skupa odvjeti, to trebamo vidjeti
sutra. Dakle, kakvi su trenutni rezultati štrajka? Višli smo kako je obustava uticala na saobraćaj?
Pa, što se tiče saobraćaja, kao što sam rekla, odvijaju se nužni poslovi. Sami radnici su se organizirali i njima je želja i težnja što prije krenuti raditi, i naravno da se cirkulacija prometa odvija bez zastoja i bez ikakvih problema. Oni su organizirali okodare. Recimo, most u Tisnom se ne diže, ali to niti ne spada u nužne poslove i povezanost postoji, tako da nema tu nikakvih problema. Bila je jedino molba od strane investitora Hrvatskih autocesta da se otpaci skupljaju, dakle, na odmorištima, što su radnici uvažili, iako to ne spada isto tako u njih. Tako da mislim da u suštini nema nikakvih problema što se tiče cirkulacije prometa, i vjerujem da bi radnici, bilo šta da je, da bi istog trena izašli i riješili problem. Kao što sam i rekla, cilj ovoga je reguliranje njihovih prava i obveza u skladu sa zakonom, a ne protivno zakonom rada, dakle da se s poslodavcem sjedne i da se postigne nekakav dogovor koji je razuman i koji je zakon.
Štrajk je započet na prostoru firme i onda je kasnije premešten ispred županije. Koliko je sad to uticalo na ono što će se sad desiti, na pregovore koji će se očigledno desiti? Da li je to pomoglo ili je možda još malo produžilo tu odluku da uopšte dođe do pregovora?
Pa štrajk nije premješten, već su organizirani prosvjedi sukladno Zakonu o javnom okupljanju. Dakle, još uvijek radnici su u štrajku ispred upravne zgrade, samo što je od podne do 15 sati svaki dan su prosvjedi ispred županije. Znači, oni su u štrajku i dalje, ali prosvjedu ispred županije na način da žele senzibilizirati ne samo, mislim, javnost i predstavnike grada i predstavnike županije, ali isto tako su željeli postići direktni kontakt sa županom, dakle s vlasnikom svojim, i dati mu do znanja koliko žele raditi, koliko žele da se ta agonija završi. Međutim, niti jedan dan župan nije želio primiti radnike, ani predstavnike sindikata, iako su i predstavnici sindikata tu dolazili i bile su tiskovne konferencije. Ja smatram da to što su prosvjedi ispred županije organizirani, mislim da je imalo pozitivan učinak, jer morate znati da je župan ne samo sada, već i prije, u pregovorima koji su vođeni recimo od strane sindikata obrazovanja, medija i kulture, za vrtiće u Kninu, rekao da on neće potpisati kolektivni ugovor, da ga na to može natjerati samo Bog i žena. Tako da on ima takav negativan stav od samog početka i mi smo željeli svakako s njim postići, odnosno doći do njega, doprije do njega, i to je bio način. I mislim da je ipak donekle shvatio važnost kolektivnih pregovora, a da li će zaista i pristupiti kolektivnim pregovorima, vidjet ćemo se.
Da li se onda u odnosu na to šta će biti nakon pregovora, da li se razmatra proširenje štrajka i na ostale podružnice, s obzirom na štrajk solidarnosti koji je bio i koji se planira, ako se ne varam?
Tako je, u biti ono što se planira je generalni štrajk na nivou Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, ali naravno da ovisi, kažem opet, o tome kako će sutra ići sastanak sa županom. Dakle, s obzirom da savez je udružen od 26 sindikata, onda će se tijela saveza će odlučiti kako i na koji način bi se proveo taj generalni štrajk kojim bi se dala podrška radnicima.
Za kraj, šta bi poručila radnicima tokom ovih dešavanja?
Pa, radnicima prvenstveno bi zahvalila što ste imali vjeru u sindikat, što su bili solidarni, što su pokazali zajedništvo, na tome što su ustrajali bez obzira na prijetnje, što su ustrajali u svojim zahtjevima, jer je to jedini način da se štrajkom dođe do određenih rezultata. Upravo to jedinstvo i zajedništvo koje su pokazali radnici. I želim da tako i ostane i dalje. Nadam se da i hoće.
U rubrici Forum slušat ćete izlaganje Jelene Lalatović o jezičkim politikama koje suzbijaju slobodu govora.
Drago da sam danas ovde i da mogu da govorim ovde, budući da sam pre 4 godine bila jedna od koautorki priručnika za upotrebu rodno osjetljivog jezika koje je izdao UN Women. Ja ću danas govoriti iz filološke perspektive i tu ću se rado pozvati na jednog od možda najvećih jugoslovenskih filologa, Svetozara Petrovića, koji je upravo to o pitanju, znači kada se 60. godina debatovalo o nazivu jezika, o jezičkom standardu, rekao da je zadatak, ključni zadatak filologa koji on može da doprinese kao naučnik svojoj zajednici, dakle, da bude filolog. Međutim, ono što je Petrović po tim mislio, nije bilo zapravo ta neka banalna podela u kojoj bi struka i politika načelno bile suprotstavljene, već da je upravo smisao filologije kao jedne istovremeno i jezičke, i društveno-jezičke, i istorijske discipline, upravo u tome, dakle, da pokaže koji su jezički mehanizmi i koji su uslovi pod kojim određena pitanja postaju politička pitanja, dakle, pitanja koja ne bi nužno i ne bi u svakom društvu ovo pitanje bilo nužno i političko pitanje, dakle, da filologija prosto preispituje temelje na kojima se ta vrsta politizacije dešava i da na taj način ona može nuditi smernice šta raditi sa viškom emocijama koji je u takvoj vrsti debata, kao što smo više puta mogli da primetimo, prisutan. Što se tiče samog priručnika, o tome bih rekla samo nekoliko reči, a to je da je njegova osnovna ideja i zamisao bila upravo suprotstavljanje preskriptivizmu i razmišljanje na tragu ovoga što je profesorka Filipović malo pre rekla, a to je da, dakle, naravno, morfologija i sufiksi su deo debate, ali to nije suština rodno osetljivog jezika. Ideja samog priručnika je, dakle, bila da se o jeziku govori i razmišlja kao jednom kritičkom aparatu. Naravno, izuzetno mi je drago što danas mogu da govorim ovde upravo i zato što čovek nema mnogo prilika za javnu samokritiku i način na koji bi prosto bi se mogao oceniti uspeh tog priručnika kao jednog, jel, kritičkog poduhvata. Mislim da bi za tu ocenu bilo prvo neophodno reći o tome, dakle, šta je rodno osetljiv jezik i kako je do njegove politizacije došlo. Rodno osetljiv jezik je najjednostavnije rečeno naš jezik, dakle, zato što on raspoznaje tu kategoriju roda koja je najčešće, ali ne nužno, mada kada su u pitanju ljudska bića, po pravilu, jel, denotira pol, iako postoje izuzetci. Međutim, razlog zašto mi taj jezik ne zovemo našim jezikom ili recimo rodno izraženim jezikom, kako je to predložila Marija Mandić, viša naučna saradnica Instituta za društvenu teoriju i filozofiju, je takođe ideološke i onda i političke prirode. Dakle, do politiziranja ovog pitanja je došlo, sećamo se svi, mislim, sve ovo je odjek tog talasa 2011. godine, dakle, kada je Odbor za standardizaciju srpskog jezika izašao sa tim saopštenjem u kome je prosto na najoštriji način izvrgnuo ruglu i praktično ostrakizovao upotrebu imenica koje označavaju zvanja, titule, zanimanja u ženskom rodu. I mislim da ne bi bilo preterano reći da je u određenim momentima, znači, uloga Odbora za standardizaciju sa tim dosta bombastičnim nastupima bila slična ulozi koju, recimo, u proteklih nekoliko dana obavljala Srpska pravoslavna crkva. Međutim, činjenica da, dakle, vraćam se na to da ovaj fenomen, jezički fenomen, nazivamo rodno-senzitivim ili rodno-osetljivim, čemu sam i ja dala nemali doprinos, a ne rodno izraženim ili našim jezikom, je, dakle, indikativna za način na koji nekritičko prevođenje određenih ideja ili teorija koje nisu politički bezazlene ulazi i u naše društvo. Dakle, porodnjavanje, urodnjavanje, odnosno to su sve prevodi gender mainstreaminga, je prosto ideologija liberalnog krila vladajuće klase trenutno, koja je prisutna, da kažem, u evroatlantskim institucijama različitog tipa, znači uključujući i Evropsku uniju, uključujući Evropsku komisiju, uključujući Demokratsku stranku u Americi, dakle, i mi taj jezik koji je navodno jezik inkluzivnosti i raznolikosti vidimo i u svim tim programskim dokumentima. Međutim, smisao, kako da kažem, te ideologije jeste da stvori tržišno okruženje za kome raznolikost i inkluzivnost idu u prilog. I što to zapravo znači kad se prevede na jedan konkretni nivo, možemo da vidimo kada to uporedimo sa zapravo sličnim tendencijama u okviru ovog tradicionalističkog bloka trenutno, jer mi smo iste godine kada smo dobili zakon o rodnoj ravnopravnosti, dobili i zakon o rodnoj ravnopravnosti koji propisuje obaveznu upotrebu rodno osetljivog jezika, dobili i zakon o ćirilici. I, dakle, u tom zakonu o ćirilici stoji da je prosto ćirilica, dakle, u državi i društvu, da je ćirilica zvanično, ustavom zaštićeno pismo, da je ćirilica navodno ugrožena i da se onda predviđaju, kako da kažem, različiti podsticaji za upotrebu ćirilice i da se oni koji to ne rade, bilo da se radi o festivalima, javnim događajima, bilo kojoj upotrebi jezika u sferi komunikacije, da se kažnjavaju, a da se onda istovremeno oni koji čine suprotno postiču da, jel te, što više koriste ćirilicu. I naravno, ono što je zanimljivo u vezi sa oba zakona je da oni ovako načelno deluju dosta bezazleno. Međutim, prošlo je manje od godinu dana kada je recimo jedan kulturni centar u Srbiji dobio opomenu od ombudsmana da, zato što je izdao plakat na latinici, prosto počne da se jelo oglašava isključivo na ćirilici. Na sličan način, obavezna upotreba rodno osetljivog jezika legitimiše tu kategoriju rodnog identiteta. I mi smo skoro imali, naravno, uvek će se čuti, uvek će se reći, pa dobro, to su pitanja koja za, znači, naša nerazvijena društva ne znače mnogo, kome je to blisko. Međutim, mi smo skoro, dakle, imali primjer da je jedna organizacija, upravo pozivajući se i na zakon o rodnoj ravnopravnosti, zabranila jednoj drugoj ženskoj organizaciji da održi čitalačko veče u gradskoj biblioteci. I u tom smislu je u kontekstu ovog zakona, po mom mišljenju, rodno osetljiv jezik bliži jeziku legitimiranja ideologije rodnog identiteta nego ono što bi možda on izvorno trebalo da bude, a to je sloboda govora za žene. I mislim da kada govorimo i o jezičnoj politici, kao i kada govorimo o bilo kojoj drugoj politici, moramo da razmišljamo o tome ko će biti subjekat koji će iz toga izaći jači. U ovom slučaju čini mi se da a to smo mogli da čujemo, ja bih rekla i na početku kada nam se obratila predstavnica Ministarstva za ljudska prava, čini mi se da će država prosto izaći najjača iz svega ovoga. I da ovaj zakon, dakle, u tom smislu doprinosi tome da se sužava sloboda pojedinca pa i pojedinke, a s obzirom na to da verujem u bezuslovno pravo svake autorke i svakog autora da svoju knjigu objave na ćirilici ili na latinici, kao i pravo svake žene da se identifikuje kao filolog ili filološkinja, čini mi se da bi, što se samih smjernica tiče, trebalo, dakle, ići što više u smjeru relaksiranja onoga što je obavezujuće na individualnom nivou. Hvala.
Slušate treće poglavlje iz brošure Radničkog glasa Kako do borbenog sindikata. Kako do većine? Po čemu se sindikalno organizovanje razlikuje od drugih društvenih pokreta i zbog čega je za borbeni sindikat ključno da zadobije većinu? Koga radnici slušaju na radnom mestu? Šta podrazumevamo pod radnicima sa organskim uticajem? Kako razlikovati aktiviste od radnika sa uticajem? Kako iskustvo borbe menja i oblikuje odnose na radnom mestu? Kako mapirati radni kolektiv u borbenom sindikatu? Za borbeni sindikat ključno je da zadobije većinu na radnom mestu. Bilo koja akcija koju ćemo želiti da organizujemo na radnom mestu da zaplašimo poslodavca, bilo da je reč o štrajku ili o nekoj akciji koja poslodavca ne oštećuje direktno, nužno zahteva da sindikat na svojoj strani ima većinu svih radnika. Poslovni ili liberalni sindikati ne moraju da imaju većinu. Čak i naš zakon prepoznaje samo reprezentativnost koja podrazumeva da sindikat ima 15% svih radnika. Od 15% do 80% znamo da je velika razlika. Međutim, ukoliko sindikat radi kao servis ili advokatska kancelarija ili izmešta borbu sa radnog mesta, njemu većina nije ni potrebna. Dovoljno je da ostvari zakonski minimum kako bi imao mesto za pregovaračkim stolom, iako jedino što može da uradi za tim stolom je da popije kafu. Kada imamo većinu ili skoro sve radnike na svojoj strani, mi također pokazujemo da smo organizovani oko realnih problema. Teško da ćemo po bilo kom političko-ideološkom, identitetskom pitanju okupiti skoro sve radnike. Ali mi delimo ista iskustva sa radnog mesta i znamo da prepoznamo šta treba uraditi da bi naš položaj bio bolji. Kao što smo istakli, radno mesto nužno spaja naše interese I u tom smislu, ako oko ovih zahteva nemamo većinu, to je znak da nešto ne radimo kako valja. Doći do većine, međutim, nije lako. To će uvek podrazumevati da vodimo razgovore koji su neprijatni, kao i sa ljudima sa kojima se ne slažemo. Nekada će ova neslaganja biti taktičke prirode, a nekad ćemo morati da razgovaramo o tome šta sindikat zapravo jeste, jer će mnogi radnici očekivati da će pravnim sredstvima i zastupanjem sindikat moći da se izbori za sve što je njima potrebno. Kada organizujemo radno mesto, mi ne krećemo od početka. Ljudi koji svaki dan rade zajedno u kolektivima, koje čine desetine pa i stotine radnika, koji se svaki dan viđaju pa i dele iste probleme, nužno kreiraju odnose poverenja i kroz svakodnevnu komunikaciju, kroz jedan organski proces, biraju takozvane radnike od uticaja. Radnike u čije procene imaju poverenja i koji su spremni da slede. Ono što je važno jeste da uvažimo ove organske procese i da ne pokušavamo da prenebregnemo ove radnike od uticaja. Moramo da budemo svesni da su radnici na nekom nivou njih već izabrali. Možda nam se oni neće dopadati, možda, u početku, neće imati ni pozitivno mišljenje o sindikatu. Ukoliko budemo pokušavali da ih zaobiđemo i da umesto sa njima razgovaramo sa drugim ljudima u kolektivu koji su nam možda bliži i pristupačniji, time ćemo pokazati bazično nepoštovanje prema svojevrsnim organskim procesima demokratije. Da bismo razumeli šta je to uticajan radnik na radno mesto, najpre treba da razlikujemo moć od uticaja. Ljudi koji odlučuju o našim radnim mestima, koji su nam na neki način nadređeni, imaju moć da utiču na naše odluke. Međutim, to nije isto što i uticaj. U korenu njihove moći je činjenica da mi na neki način zavisimo od njih. Uticajni radnici su međutim oni čije mišljenje uvažavamo, zato što verujemo njihovoj proceni i zato što ih dobro poznajemo. Uticajni radnik ili radnica najčešće je ona osoba za koju će vas drugi radnici pitati da li je i ona u sindikatu, šta misli o određenoj akciji i tome slično. U sindikatu su nam potrebni svi ljudi, ali se uticajni radnici izdvajaju po tome što oni mogu da utiču na druge ljude da se priključe sindikatu. Budući da su, makar na podsvesnom nivou, uticajni radnici svesni svog uticaja na druge, oni osjećaju odgovornost za odluke koje donose, odnosno za to kakav primer daju drugima. Zato oni mogu biti i skeptični i rezervisani prema sindikalnom udruživanju i organizovanju. Neki od njih također misle da im sindikat jednostavno nije potreban. Ono što uticajne radnike čini važnim za sindikat nije njihov stav prema sindikatu, koji često može biti i opravdano negativan na osnovu prethodnih iskustava. Važno je poverenje koje ulivaju drugima i njihova sposobnost da pridobiju i pokrene ljude na kolektivno delovanje. To su kvaliteti koji izdvajaju uticajnog radnika. Dakle, bez obzira na to da li su prijateljski ili neprijateljski raspoloženi prema sindikatu, naš zadatak jeste da ubedimo uticajne radnike da učestvuju u sindikalnom organizovanju, jer ćemo na taj način moći da dopremo do najvećeg broja zaposlenih. Bez toga je nemoguće pridobiti većinu zaposlenih na jednom radnom mestu. Konačno, upravo zbog toga što uticajni radnici teško menjaju svoje odluke i osjećaju odgovornost prema kolektivu, jednom kada prelome da budu na našoj strani, možemo da budemo sigurni da nas neće izdati i da će sprovesti svoju odluku. Važno je i da ove ljude uključimo u same procese donošenja odluka u sindikatu, jer samo tako možemo biti sigurni da će oni svim srcem stajati iza njih. Ono čega također moramo da budemo svesni, jeste da ukoliko radnike od uticaja ne budemo pridobili na našu stranu, makoliko se činilo da su oni neutralni, oni će suštinski biti protiv nas. Svako ko bude želeo da se uključi u sindikalno organizovanje, zapitaće se šta radnik od uticaja misli o tome. Jednostavno, ljudi koji imaju ovakvu vrstu uticaja ne mogu da budu neutralni. Ako nisu sa nama, oni su protiv nas. Neki od načina da prepoznamo radnika od uticaja su sledeći. Ukoliko budemo nekoga pitali da učestvuje u sindikalnoj akciji, a on odgovori pitanjem, a da li ste već razgovarali sa Sunčicom, šta Sunčica misli o ovom? To je odličan indikator da je ta osoba zapravo na položaju radnika od uticaja. S druge strane, možemo radniku postaviti sledeće pitanje. Ako bi imao neki problem na radnom mestu, u smislu obavljanja svog posla, nekog zadatka sa kim se do sada nisi susreo i nemaš dovoljno iskustva da ga rešiš, kome bi se obratio za pomoć? Vrlo često, ovo su isti oni radnici koji imaju uticaj i kada je u pitanju sindikalno organizovanje, zbog toga što su upravo oni jako dobri i u svom poslu i imaju dosta iskustva na svom radnom mestu. Pored radnika od uticaja, na radnom mestu postoji još nekoliko tipskih profila čija nam identifikacija može pomoći u izgradnji i jačanju sindikata. Pored uticajnog radnika, koga prepoznajemo na osnovu ugleda i sposobnosti da pokreće svoje kolege na kolektivne akcije, nailazimo i na sledeće tipove. Akcijaši. Oni koji su veoma prijateljski raspoloženi prema sindikatu, koji prate dešavanja i otvoreno izražavaju svoje opredeljenje na društvenim mrežama. Neretko su omiljeni u kolektivu. Oni su uvek raspoloženi za akciju, ali njihov stav i mišljenje ne utiču presudno na druge radnike. Vrlo često su ovo ljudi čiji je materijalni i porodični položaj takav da se sa njima ne može poistovetiti većina radnika. Naprimer, mladi ljudi koji imaju dosta slobodnog vremena ili ljudi koji nisu finansijski uslovljeni trenutnim zaposlenjem. Zatim, proaktivni individualci. Njima se ljudi najčešće obraćaju za pomoć oko konkretnih izazova i problema. Oni su sposobni i odgovorni, ali su skloni traženju individualnih ili pravnih rešenja umesto pokretanju većine na zajedničku akciju. Zatim, pasivni podržavaoci. Oni podržavaju sindikat ili su i sami članovi, ali njihovo iskustvo u sindikalnom organizovanju ograničeno je na shvatanje sindikata kao svojevrsnog servisa između poslodavca i zaposlenih. Suštinski, oni nisu spremni da razgovaraju sa onima sa kojima se ne slažu. Ova tipologija nam je važna da bismo mogli da razlikujemo uticajne radnike od onih koji nisu do sada uspeli da pokrenu većinu. Poslovni sindikat će, na primer, vrlo često odabrati pasivnog podržavaoca za svog poverenika, dok će za liberalni sindikat idealni poverenik biti proaktivni individualac, koji već za sebe radi kao svojevrsna advokatska kancelarija. Prepoznavanje i pridobijanje uticajnih radnika je ključni korak u uključivanju većine. Međutim, kao što je već rečeno, svi ovi tipovi radnika nam trebaju u sindikatu, samo u različitim momentima njegove izgradnje igraju različite uloge. Kada odlučujemo s kim ćemo prvo razgovarati, treba da razgovore raspoređujemo prema težini, od najlakšeg ka najteže. Drugim rečima, od onih koji su najnaklonjeniji sindikatu do onih koji su skeptični ili čak neprijateljski nastrojeni. Ako je uticajan radnik, kog smo prethodno identifikovali, rezervisan prema sindikatu ili tvrdi da mu ne treba sindikat, s obzirom na to da on ima veliki uticaj na druge, te da možda nećemo imati prilike da dvaput vodimo razgovor o sindikatu, ovaj razgovor treba ostaviti kao poslednji. U ovoj fazi smo već od radnika koji su poput akcijaša zainteresovane za sindikat prikupili potrebne informacije. Takođe, uticajni radnici su nam potrebni tamo gde je učešće u sindikatu na niskom nivou. Zato pre razgovora sa uticajnim radnicima treba da obavimo razgovor sa onima koji već žele da se uključe. Alat koji koristimo u identifikovanju uticajnih radnika je mapiranje. Potrebno je da mapiramo radno mesto kako bismo za početak vidjeli gde je učešće u sindikalnim aktivnostima veliko, a gde nedovoljno. Tamo gde je aktivnost niska, potrebno je da prepoznamo uticajne radnike, ali i akcijaše, da napravimo strategiju razgovora i da tako dođemo do njih. Kada govorimo o mapi, govorimo o pravoj zidnoj mapi, napravljenoj u formatu da možemo da je zakačimo za zid dok sa kolegama pravimo plan za dalje akcije. Zašto pravimo mape? One nam daju precizan pregled radnog mesta u bilo kom trenutku. To je nešto na čemu radimo zajedno sa kolegama na radnom mestu, možemo da vizualno sagledamo šta smo postigli kuda dalje i pomažu nam da odredimo prioritete u radu. Mapa je alat koji nam služi da pratimo jačanje sindikata u kolektivu. Treba da bude dinamična i fleksibilna, da omogućava da se ubeleži promena koja se odvija u realnom vremenu. Mapa radnog mesta treba da sadrži imena svih zaposlenih, da se iz nje neposredno vidi na koji način je fizički organizovan rad, da omogući da mapiramo međuljudske odnose, da omogući da prepoznamo tipove radnika u odnosu na organizovanje, kao i da pratimo učestvovanje kolektiva u sindikalnim akcijama. Mapa treba da omogući da se jasno vidi da li postoje grupe na radnom mestu, među kojima je broj članova sindikata veći ili manji, kao i da pomogne u identifikovanju uticajnih radnika. Opet, svaka mapa je drugačija i svako radno mesto ima svoje specifičnosti. Konačno, ono što moramo da znamo jeste da dok mi mapiramo kolektiv i tražimo radnike od uticaja, to će isto raditi i poslodavac. Vrlo često, poslodavac će ove ljude pokušati da unapredi u neke vrste malih šefova, tim lidera, sitnih rukovodilaca i sl. Daće im odgovornost da sprovode organizaciju posla i odluke na koje nemaju nikakvog uticaja sa jako malim finansijskim nadoknadama i bez prave mogućnosti odlučivanja. U tim situacijama počinje borba za te ljude, da li će u perspektivi oni biti na strani poslodavca, potkupljeni sitnim privilegijama i osjećajem moći, ili će ostati na strani radnika i služiti kao neka vrsta brane od preterane samovolje pravih šefova na pozicijama moći. Ono što treba da znamo jeste da ako se priklone poslodavcu, njihov organski uticaj će vremenom prirodno slabiti, jer ljudi nisu u njih uložili poverenje da bi im oni šefovali, već da bi ličnim primjerom bili uzor u ponašanju na radnom mjestu.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 7. jul. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazz Bolah. Pozivamo vas da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u Planinarskom domu Kablar od 3. do 6. avgusta. Podsjećamo vas i da nam se u sredu, 12. jula, možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. Više detalja, kao i sve informacije o našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.